muracyumvira ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu noneho namakuru. Mwiriwe nanone neza se, ni Thomas Kamirindi mukiri kumwe. Ijana ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104.3 mu Rwanda na FM 94.9, 95.2 mu Burundi.
Bisaba kwizo nteguro zicamo nama nshingamateka na nkenguza amateka kugira ngo mu nyuma mukuru w'igihugu azitereke umukono.
Uyu ni Desire Musharitse, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ikigega cya leta mu Burundi, asobanura ko amategeko akuraho amakori n'amatagisi ku bifungurwa mbumbarugo atarajyaho neza aracyari mu nteguro. Ni mukanya mu makuru yo mu Burundi. Mbere yo kujya mu Burundi, duhere amakuru mu Fransa, aho abasirikari barashe umugabo w'imyaka 39 uyu munsi mu gitondo ku kibuga cy'indege cya Orly i Paris. Ministre w'ingabo w'u Fransa Jean-Yves Le Drian wahise ajyayo ari kumwe na mugenzi we w'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Fransa Bruno Leroux, yavuze ko uwo mugabo wishwe yabanje kugundagurana n'umwe muri aba basirikari bari bari mu kazi ko gucunga umutekano w'ikibuga cy'indege, ashaka kumwambura imbunda ye y'akazi. Ariko abandi basirikari babiri bari bari kumwe rero n'uyu nguyu wagundaguranye n'uwishwe barahafa aho ngaho baramurasa baramwica. Nta wundi muntu wakomerekeye muri icyo hariya ku kibuga cy'indege cya Orly i Paris. Naho ministre Bruno Leroux yavuze ko inzego za polisi n'iz'umutekano zari zisanzwe zizi uyu mugabo mu bikorwa by'urugomo. Ibiro by'umushinjacyaha bw'i Paris bivuga ko urwego rushinzwe kurwanya iterabwoba rwatangiye gukora iperereza. Aba basirikari bari bari ku kibuga cy'indege cya Orly bari mu ngabo zidasanzwe ziri mu mutwe witwa Sentinelle, washinzwe kwita ku mutekano ku bibuga by'indege, ku nzu z'amasengero ndetse n'ahandi hantu hose hari ahantu hose hanyabagendwa mu Fransa. Sentinelle yashyizweho nyuma y'ibitero by'iterabwoba byakozwe mu Fransa mu mwaka w'2015. Ijwi rya Amerika, tujye mu Burundi aho umurwi Messager wavuye mu ihiganwa mpuzamashyirahamwe rya Afrika Coupe de la Confédération CAF mu mupira w'amaguru. Messager yanganije na Zesco United yo muri gihugu cya Zambia ku bitsindo 2-2 mu rukino rwo kwishyura rwabereye ku kibuga cyitiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore i Bujumbura. Ni nyuma yaho mu rukino rwa mbere Messager yari yatsinzwe mu gihugu cya Zambia ibitsindo 2-0. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka. Evariste we?
Ndakumva neza Thomas.
Wiriwe.
Wiriwe neza.
Hari hameze gute? Umupira waruryoshye warushyushye?
Umupira wahuje Zesco United wo muri Zambia na Messager Ngozi waruryoshye. Watanguye imigwi yose ishaka gutsinda, igice cya mbere kirangira iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi bagiye kuruhuka atamuguye ubonye igori ry'ubundi.
Hari igihe twigeze kuvugana n'umuntu witwe Eugene wararaho ngaho ku kibuga cy'indege, numvaga bishyushye cyane. Hari abantu benshi
baje kurorera urwo rukino, bari baje gushyigikira Messager Ngozi nk'abanyengozi bo bari benshi cyane, bari baje basidukanye n'iyongo.
Evariste, urakoze cyane. Reka noneho twumve inkuru wari umaze kutwoherereza mu kanya itugezeho. Urakoze.
Murakoze nawe.
Ubwo rukino rwahuje Messager Ngozi n'umugwi Zesco United wo mu gihugu cya Zambia, igice cya mbere cyago carangiye iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi. Igice cya kabiri catanguye imigwi yose isatira. Ku minota 49 y'urukino, umugwi Messager Ngozi wabonye igitsindo cya mbere chatsinzwe na Enoke Nsabumukama umugwi Zesco United wa Zambia ntiwareza amaboko wagomboye igitsindo ku minota 62 igitsindo chatsinzwe na Jackson Were yari yambaye nimero 25 ku minota 86 message ngozi wasubiye gutsinda igitsindo cha kabiri chatsinzwe na Ismail Nizigimana ku minota 93 mu mwanya w'agasunuzo umugwi Zesco United watsinze igitsindo cha kabiri cinjijwe na Jackson Mwanza yari yambaye nimero 14 urukino rurangiye karaka baro ku ruhande rwa message ngozi icaba bacakiza igenza wo mugwi Enoke Nsabumukama yabwiye ijwi ry'America ko bakuwe mu higanwa no mugwi ubasumbya kumenyera amahiganwa
Ezesco ni ekipi ikomeye kandi iturusha ni imyaka imaze kumara kandi experience iraturusha cyane nitwoca tuvuga ngo twataye icyizere kuko twakina ekipi ikomeye yego yaturuje experience turavyemera kabisa
mwatsindi gori bakari bagombora habuze iki
atabaye makosa ibitego ntivyo kwinjira amakosa yo yabaye ko bari 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 cyane baturuje uburebure ku mitwe niyo wadutsindi
no ku ruhande rwa bamenyereza ba message ngozi bemeye ko barushijwe inyuma yo kunganya ibitsindo biri kuri bibiri Rukundo Jean Dodieu icaba cumu menyereza ba message ngozi avuga ko bagiye kubanda n'abategura umugwi kugira ngo mu mwakuza Mongere basubire mu mahiganwa mpuza makungu.
Kimwe navuga cyabuze sikarito du jeu siki abuze ikintu no vuga no kwita experience kuravya amagori tugiye twakensa twatanye gutsinda igori tube kuduha encouragement ngo dutsinde rya kabiri tubere tugomburana ku ma erreur nyene umuntu yavuye kuguhagarara ku mabarare te surtout ubiratse rero nibaga ko experience ni dukuyemo
ariko kubona message ikuweyo ku rukino rugira kabiri n'intambwe
ego niyo ni intambwe twoshima mugabo twaratifuza gushika kure harenze ngaho kuko byari bishoboka
niki kimuje gukora
twiye kubanda ya du préparer muri championnat muri coupe du président turondera indi tike gusubirayo kuko niba twa dusubiye okare nivyo byagenda bitanga experience kuko none no musiki ko twa gusubirayo après 3 ans ya experience ugira iboneke biragwe ma competition mwe nayo tugabwira ingufu turengera turondera tike yo gusubirayo umwakuze
mwomenya ko mu rukino rwo gutangura gwabereye mu gihugu cha Zambia mu ndwi heze umugwi message ngozi wari watsinzwe na Zesco United bitsindo bibiri kubusa message ngozi ugiye guhambya umugwi Vitaro mihigano y'igihugu mu cicaro ca mbere inyuma yaho uwo mugwi wa Vitaro ukuriwe nawo mu higanwa y'imigwi yabaye ya mbere iwabo no mugwi munana wo mu gihugu cha Gabon ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya America
Evariste rero urakoze cyane message ngozi ivuyemo hari mu marushanwa y'igikombe cya Afrika cya makipe bita Coupe de la Confédération CAF mu Rwanda rero ho nkuko mubizi Rayon Sport izakomeza ije muri kimwe cya 8 kuko iki ngiki iki kiciro bakinaga ni kimwe cya 16 Rayon Sport yo yabonye itike yo kujya muri kimwe cya 8 aho ikipe yo muri Mali 11 créateur yaviriyemo FIFA imaze gufata icyemezo cyo guhagarika igihugu cya Mali mu mikino y'umupira w'amaguru. Ijwi rya America mu Burundi kandi ingingo yo gukura amakore n'amatagisi ku bifungurwa mbumbarugo yafashwe na leta ntirajya mu ngiro neza neza Fidelite ishatse araduye inkuru irambuye.
Indwi zibizira heze inamashiranganje y'u Burundi fashe ingingo gukura amakore n'amatagisi ku mfungurwa mbumbarugo mu ntumbero yo guhangana n'inzara imaze imisi ibonekeza mu gihugu cy'u Burundi yamana aho biruko iyo ngingo ntirajya mu ngiro. Kiganya bavugizi b'inzego za leta y'u Burundi batanze mu ntera makamba kuri wa gatanu Desire Musharitse umuvugizi w'ubushiranganje bibega cha leta yashikirije kugira ngo iyo ngingo ije mu ngiro bisabwa ko amategeko ayigenga abanza kujaho
hariho intego zitatu zagiye mu namashiranganje kandi ziremezwa zizokura amatagisi n'amakora mwamwe kubifungurwa ariko rero bisaba ko izo nteguro zica mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka kugira ngo munyuma mukuru w'igihugu azitereke umukono
mubona yuko izo ngingo zo ziza gufatwa kumbure atacyo nikiza gufasha abanyigihugu
ikibazo kiravigiziswe n'inama nshinga amateka kandi nabo nyene baserukira abanyagihugu bazobinyarutsa
ibyo biruko mu gihe mu gihugu cy'u Burundi ibiharo bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu FINWAPERAB ibyiguyana ry'abantu rimenyesha yuko imiliyoni z'ababa zitatu z'abarundi zugayejwe na Kigoyi kugira ngo inama nshikiranganje irinde ifata iyo ngingo ishinga parseme kuri Kenya gufijanye n'ubutunzi yaryasabye leta y'u Burundi ko amatagisi n'amakori kubifungurwa yohagarikwa hari mu kiganiro gishyirahamwe ryatanze mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu mwaka 2017 byongeye umugabo ashinga amateka ijana na 21 girekezo ya 17 z'ukwezi kwa kabiri wasabye leta y'u Burundi ko yogabanya amatagisi ku bifungurwa mbumbarugo kagabanya n'amakori ku byinjira mu gihugu bivuye hanze mu gihe iyo ngingo itaraja mu ngiro ingaruka mbi zitegwa n'iyo nzara iri mu gihugu zibandanya kwibonekeza mu ntarutana mu gihugu cy'u Burundi inzara iturutse ku mwimbo muke yaravuzwe mu durumbanya umutekano muri iyo ntara igihe mu mezi ukwezi kwa kabiri ariko arabi inama ijyanye n'umutekano Bizimungu Juvenal arongoye kopa mu ntarutana shyirahamwe atabagegamye mu bya politike gitaye iterambere
twe twuvuga ariko by'umutekano mwa kino gihe byifashe neza kiretse ko hari utumwe tumusanga dutosikaza byeke umutekano akaro twovuga byerekeye ubusuma usanga bwimonogoje mwino misi bivanye n'uko mu gihugu abantu bakenye cyane ugasanga ari ubusuma ni bwinshi bwo mu mirima ndetse no mu mazu
inyarutana ihanura bibene igihugu cya Tanzania makomini ya Giharo na Bukemba muri iyo nama y'umutekano haravuzwe ko bamwe banyarutana inzara ibatuma baja mu gihugu cya Tanzania
aho nkorera kuri frontiere hari inzara mu gihugu izuba ryaratse hari mu muntu ariko araraba ariho muvuma abantu bavanga benshi bakajabuka kandi uri kurababaza ati mugiye mubiki ati tugiye gucingero bisikura yuko hari inzara
Denise bahendu ubona musenye wa 10 Giharo ihanuriwe n'igihugu cha Tanzania we muri iyo nama y'umutekano yashikirije ko bahunga inzara yose mu gihugu cha Tanzania bashavuga yuko bahunze intambara
mbisanzwe ibyo avuze n'ukuri nubwo duse muvuma nini y'abantu bagenda bakavuga yuko bahunze bashitse hariya bahunze intambara mugabo bahunze inzara probleme ni yiherera bamwe banyuranwa bagenda abandi bavuye mu makambi y'impunzi bavuga ko inzara ibiciyeyo umuntu yajanye abana batanu kabona garukanye babiri ngo abandi bananiye kuzana ngo kubera ngo dutoroka twinyegeje ugasanga imijyango yasambutse
kubungabunga amazi y'imvura no kuvomera indimo nimwe byashikirije muri iyo nama byokogwa kubwihindagurika ry'ibihe
kuko se pas normal kwimvura isiba kugwa ukwezi kumwe tukaca duhunga ngo inzara hari ibihugu byinshi bitunzwe n'amazi ava mu gihugu iwacu kubera ko tutokwiyumvira ini strategy yo kubika amazi y'imvura igwa pourtant le Soudan l'Egypte babayeho kubera amazi y'iwacu tugasanze ibiza abantu aho bari hashoboka hose bakiriga
reka tuvuga mu rutana turi nta muntu avoma ku birometero bitatu nta n'uvoma ku kilometero none kuvomera uri kurakura amazi impande yawe kandi myonga yino myinshi yo mu rutana turi kiyo hejuru mu misozi twe mu kiyaya nta mwonga n'umwe bigerukama no muci none wumva tworindira leta gute
hari akantu gatoya kigishijwe n'abantu babaye mu Buganda ico bita karima ko mu gikoni kaya karima n'akantu gato cyane mwe gashora gufasha na famiye uzanye ibido y'amazi kugira ubomere kajya karima ku munsi irakwiye kandi abantu bakajya iminsi ibiri itatu
Inzamwe y'u Burundi yatangiye kuvugwa kuba mu kwezi kw'icenda kumwaka uheze mu guhangana nayo mu ntara zimwe zimwe imwe ntara y'amakamba yo mu gihugu cy'u Burundi abazirongo barafashe ingingo ibuza ko umwimbo waho ujanwa gushogwa mu zindi ntara ariko iyo ngingo ntiyatevye ko ubushirangaji bw'inkora hagati mu gihugu cy'u Burundi bwaciye bufata ingingo ihagarika izo zagiye zirafatwa na buramatari bamwe bamwe ibujumbura Delta ishatse juje Amerika
Federite urakoze noneho tujye kwa Jean Bosco ndarurinze mu Kirundo aho yakurikiye ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 55 yuzuye umugambwe Uprona utahukanye insinzi mu matora yashikanye ku ntayo y'ukwikukira ku Burundi Jean Bosco
Ibirori byo guhimbaza imyaka ya 55 umugambwe Iprona umaze uronse insinzi yo mu 1961 byabereye mu ngoro y'umugambwe Iprona iri ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo Intara ya Kirundo igira 16 yahimbarijwemo iyo nsinzi yashikanye u Burundi ku ntaya y'ukwikukira mu ijambo ryiwe umukuru w'umugambwe Iprona ku rwego rw'igihugu Abel Gashatsi yavuze ko Iprona iziga urukiza kugusubiza hamwe acamenyesha ko biriko birakoreka
Uwo numugambi twihaye twarawushize imbere mu ntara ya Muramvya waramaze gukunda ntabanaka ntabanaka ntara ya Muramvya badasigana bose abari bajuragiritse bose baragarutse mu ruhongore ubu turi umugambwe umwe mukayanza tuzojejo mundwe heze narahaciye abarabibaserukira amizira abarundi bose mu makomine atandukanye twaravuganye nabo bavuze bati tuzokwihimbaza isabukuru turi kumwe ngaha mu Kirundo no munsi muri komine ya Bwambarangwe abarongoye umugambwe mu ntara no kugwe kugihugu baraye bavuye ngira ngo saa 5 y'ijoro bavuye banunije bati nta kujuragirika turigarukiye mu ruhongore twari twarahenzwe twibakire umugambwe wacu mwiza
mu ntara ya Kirundo indongozi za Iprona zivuga ko hakiri abakijuragirika batarasubira mu ruhongore umukuru w'umugambwe kugwe kugw'igihugu yavuze ko babandanya kugerageza kubagarura
abadutesheje umwanya tubarondere tubinginge mugaba wanse twibandaniritse twibandanize tuduhagarare bazoza twaramaze gutsimbataza umugambwe wacu
Icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gastos Ndimo asanzwe ari umudasigana wa Iprona yari yitabye urubanza yagirije bamwe mu ntararibonye za Iprona zikiyoboka Karoli Nditije nk'umukuru w'umugambwe ko zashatse kuburizamwo urubanza go kuri uwa gatandatu
n'uno munsi ubonye wadasigana baje hariho n'aragwaye malaria yavyutse aja mu ibara barakubuza ngo ntibaze kugira ngo ntamaramare badasigana muragahora gutyo Yagire uzoza kubahenda ngo nimujaha nimujaha abaje nga mwese ijambo mwashikirijwe n'umukuru w'umugambwe dasigana ipoto yababwiye ati je ni twagashatsi ya be umukuru w'umugambwe dasigana ipoto uno munsi banije kurongora umugambwe dasigana ipoto n'ukuvuga umugambwe si kwanje abamaze iminsi nga hariyo jahama hariyo n'undi abangahitwande Karagi amerikani ya tukaito mjiwa tukaito.
Uwahora muna manshinga mateka Gihama Paste ari mubagirijwe kuburabuza ibirori byo kuri uwa gatandatu. Gihama ari yamiriza ibyo yagirizwa asigura ko bidafite ifatiro.
Nibaza ko imfo n'imfane bijana jewe ntabantu nabujije kandi ntabone. Ntabone nabonye no butsa nta nabona menye niko na byashitse baranshako ndi kwibara baraco kimenda abandi. Mugabo sinzi ni uwo mwanya noronka wo kuja kubuza abantu hanyuma umunyamugambwe ni umuntu aba afise ofise ku mutima sinibaza ko umuntu afise umugambwe ku mutima wo mubuza ngo yangureka kuja mu nama hama kacareka
Pasteur Gihama yagize nico avuga kubijanye no gusubiza hamwe abadasigana ba Iprona
hariho ibintu by'amavalere cyakaranga mutima ku mugambwe byatumye abantu batumvikana sinibaza rero ko ayo mavalere y'umugambwe yoba yarahetse cyanke ko yoba agendegwa ko kubyo abantu bavuga ngo basubiye hamwe je nibaza ko ari sloga politike nta bantu basubiyemo bariho abegamiye aho bariho abegamiye ahandi naho bariho namba bariho ntabyonzi mugabo icyonzi cyo cy'umugambwe uriho mugabo umugambwe ukoreshwa uko utari gukoreshwa
Gastos Ndimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akaba n'umudasigana wa Iprona yunganiye aberi gashatsi umukuru w'umugambwe Iprona ku rwego rw'igihugu mu gutera kamo abahunze guhunguka mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Kaze muviriza igikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
Bega yemwe ukora uri rashaka kunyica nyene nyene.
Shamuga uri gukora nka kamashine.
Bega ni machine nayira terikaru. Ahandi ho ni kurusiri kuri kiri. Bazi kumara amasayindwi yose uhagaze uri kuravuga atana pose.
Nano kurubukaga boss.
Eh kanano kurubuka.
Kandi shawe no muri pose sinigeze ndakubona mu bandi bigisha. Wari he?
Nari mu ishuri nari ko sigura ibyigwa byabananiye kumva bacha baranka kundekura. Bemera gwe ba pose.
Eh aha. Ati baranka kukurekura.
Eh.
Uri umugenzi wabo cyangwa uri umwigisha wabo?
Umwigisha wabo.
Hari abanyeshuri urumva bahamategeka bigisha.
Ewe sha boss. Ah.
Riga bizoza sitegeko nawe nabanyeshura ahubwo nitegeko mabwa numwuga wawe.
Numwuga wawe.
None no jamwe ishure nkaba abana tatatu batahuye ngacangorora izo.
Yo babitaho.
Ngo ndu mu prof.
Aho waje kusubira muri iryo shure ugatanga devoir civil. Abo bitora abo babangaye.
Nashi ntanwe yobamo.
Uko kwa ruho gutesha kanya ko kuruhuka. None nawe raba ingere namaso yatukuye.
Asha bobitora gose vraiment shaka bari we uja kubibabaza ntugire ngo nigirikije kugira ndagutsinde.
Jenge mwishuri nkigisha nta udogora. Ubu bajije kibazo kamuho. Jewe
nuko bimeze.
Ahubwo mbwira iryo shuri shaho. Aho usanga harimo akigemekeza akagutwaye umuti.
Aho buranyibukije mbewe we namaki mutwigeme two ngaha.
Atwiyege. Erega nawo nafise uwonza ndishima ko nka wewe. Ntiwotunuka ngo ngendana n'utwana ka meme.
Cyabizo dutabakona barangu. Reka kwigisha sigaho turazi naye.
Jewe byiri kuravuga ntavyo ntahura. Aho usanga uhendwa n'abanyarusa kubapfa kubona mpagarana nyine umukobwa. Nigi. Uje ndamazi ngana. Abo bamaze kumbona nabo bose nabo nigi. Areka
kwewe. Ewe Cyabizo. Naivote nione nawe nukuvesha iyo kaembo ni mbere yawe iyo sigwiwe
none birabujijwe ko mfati ikaye yayivete kandi ndamwigisha uze gute ko nafise niza abantu
none nabandi ubigishiriza muhira nka ive
ariko gaboss we na make ababyeyi bamumpaye ngo ndamwigisha urabasumba wewe none uza kumbwira ivyo nkora nivyo ndeka je mu byuvuze byose numbiza taki kuraba kirimo
bari kuguhanura mugenzi Profeti ryamwana sivyo nagata ahubwo niba kandi nimba takigongugira wibuke ko Yvette ari impfubya atagira ababyeyi
jewe rero ndakubwira namba bakuntumye ndakwisabye mama ho ivyo ngira nije ndabizi kandi bureka kundementaniriza ibibi ntakoze ivya Yvette na jewe nibikuraba neto neto bundi ubimenye
jewe reka kundaba gutara umwana nigiye
mwana egeja
ndagusabye bizozo muhama ho rya mwana vuba
je sinzi cyo ndondera ko nakubwiye mama ho ivyo ngira na Yvette nibikuraba et d'ailleurs sinzi gituma ndiko ndaharira na wewe
kazi kawe
bisa ndakubise mama ho
Dorine eh abashingana nyikawusha wa Dorine
wi
Dindira shatu jani.
Nyaruka sha. Wenu wana kutu wa cherewe. Hadu sangira wama ze kuduzi drapo wa bankadre ni tubakira.
Kume nao siga witi nyako wa gukuna manoti.
Hey, deka sha. Ibi nufijara hindu te wangu.
deka sha dorine kunyi. Chibi nufijara hindu te jari komu nzina uti kuroga.
Deka sha ivete reka. Hajuri nzuona soa fatu mugamba ugu gikebele ngorima. Akawaka wakawa ye wangu.
Teka kumgira dodi. Ahutashi misi yose, ushikira kurufuni.
Ni witwenge, reshani witwenge.
Mana yanjewe, wahora wigiru muhatari. Oya koma nawe umficho tuwa guchuzi. Wahora uvuga ngo ntiwori mawiga muri segondere, none.
Ndagutere nkurusha ive.
Yego.
Unafashe ingingo yo kuvyitondera wangu. Ifoko papa ndamwereka ko basi nita ivyigwa ntabukebuke.
Yego.
Yego yambwiye ko azuva nkura mwishure.
Oya nawe ntavyo yo kubahuka.
Ati ni winumiro papa ntumuzi.
Hewe. Urya rero ndagutere inkuru ndakubonye hari ikintu nagira ndakubwira.
Ivyo mbira byose bivuga unyaruka ntiduceregwe. Bo nkura yandi manota ariko bakabaye.
Umviriza ariko ndakubwira. Urya naho widoga ivyo shure siwe bigoye wenyene wangu nanje ndabona ko bigiye kunyobera
reka sha Yvette kuburiza abandi bwa bwenge bwa nabwo bwanyikiye he ubuho rero ko prof bizozemeye kugusigira mate abo mwigana ntibazomenya niyo waciye
bizozanye ne siwe wundi
akakanya tangwe kuzara kwigisha wamaze kumutora mahinyu
umviriza sha done no giri cumpanuro je mbere kuvyo mbona ndahiska kuheba ku
kubera ubuga Yvette urakomeneza mu mutwe
none ko atanguye kuzarambira ibintu bidatomoye gasha
ivya kubwira bidatomoye nibiki
narakubwiye ko yampaye urufunguruzo gucyumba ciwe
yego none
Ubu rero hageze hatangura kuzarambira nganyigicirize mu cumba ciwe umva ivyo bintu ari bikigado
Nega kunwenza ive uti
reka gutwenga shadodi ah ibintu birakomeye n'ukuri jewe nawe uzi ico mfata n'ico ndeka
mukama reka mbere ntwenge kukuranyisha ndite urajanga ukigira kana nurugiye mushumba ciwe wobiki
ndite nyira mama wanje
na nakimwe ntanugira bizotarajya
kuberika temera ko twigira muri sala urazi honye ninge nagoma nkora ko
umviriza wa mwana we ndakubwire ivyo kunda kwigira kajuju nimbuke naye kumenya ivyo bizoza zokubwira byose uravyemera sino watemutsa sanawe
uratanga ibintu by'uburofa rero igira ngaha
ubwo gakijyo ntaje kwishura wabo rewe
oyi byereka cyaje tuvyihoze mbira ahubwo kwibwiriye tugumvikanye uyikora neza nta na kimwe nize wamwe nabuze umwanya byumvishije
ngo nashaje iyo izo nzoga wishinga kunywa ntiwoziheba ubona ziriko zikungura ikivukayemo
umve nani jabantu bose musigaye umengo murangejwe n'ibiki wewe
twumvikane genda ntavyo ndakwereka
kubera
singera nuko twicana aho ngiho cigenda urumva ivyo bintu nuko
wanyoyi kagayo kawe ubuze uje ngo ndanuka jewe gidiyo
igirayo mbisa
ndakubwasa jewe juranziga wangu ndagutwika ubunyene bace bashaka banyirukane urumva ngo genda nuka eh
ko umva rero umugabo nkubita
eh ivyo nibiki ivyo nibiki Murahe vya musare, Didio na Francis nibiki?
Oya Messi, je Didio tinchandonderako?
Prof.
Asanze ni icari ndiko ndigira tangura kumbwira ngo nze kumwereka muri enteho yanga.
Je uje narivuze jewe.
Uharira.
Reko uzugwa rurutwe.
Didio, stop. Uraronga umwanya wawe.
Iki arashobora kunuka jewe yibaza ngo birijana. Nuna vuge fye. Arabe ko naca ndamubgasa ubunyenye rishano cy'umukobwa.
Messi, urumva Messi.
Didio. Reka guturenza amajambo menshi. Hora,
numa kubera ikiga prof. Ko atakugira ingene reka rano kangu ndanuka jewe jidio.
Eh?
France ndanuka jewe bisubiremo. So bivuga ndiko wumva umukobwa yarezwe ndakwereke. Neza bavye yataguhaye ndayiguhe.
Bon, ubu rero birahindutse. Jidio hanze sohoka. Ubu nyine tuzanga muri salle de prof. Okay. Ubu rero turi babiri gusa. Kwege intebe wicara umbwire ingorane ofisi. Gidio.
Sawa.
Gidio, ubwo nubona kusigaye urengeje. Izo ngeso wadukanye utahorana nibiki? Qu'est-ce qui se passe?
Oya message ntange sinadukanye.
None ibintu byo kwamuragorana mwishyura ubuza abandi kwiga kutabihorana. Ufite ingorane ihe gadije.
Cye ntangwane fise prof.
Basi hoho Francine mufike.
Je nacho dupfa. Je ni mumumbare zicandonderako. Ashora kunyifata mugwa akantu gatacamira kweli.
Ya kuvuga uhazuka. Vuga uke uke kandi mu rupfaso ni ntangere. Nundugomba nkankamire nanje.
Oya, gusa je Francine mu mwihanize ntazo sure kungira kamanyama.
Yakubwiza iki?
Yantutse.
Ntaje
ndanuka. Jewe.
None gashaje dio. Kari wewe wamusanze mu kibanza ciwe. Niyumva kari wagiye kumukoroza.
None si nicara aho nshaka ga prof. Ugira ngo intebe niyo yakuye muhiri wabo.
Urumva ayo manyama yawe gajide. We ntane ufise wicara ko mwishuri. Ubu rero wabigize ubuhizi kuzuragora abandi bana ariko barigi.
Bangize ko abanyama turahigura nyene. Hajyo kunzanira aho urofa jiwe.
Nuko uvuze. Agajide yo nubona ko gihe ugira ingorane mu buzima wewe. Aho niwo hindura ingenda hakirikare.
Neje we nagize iki?
Wari ukwiye kubona kuri impfu.
Cye ndabizi.
Ukareka ibintu by'ubandi bandi. Ukiga ukamenya mwishure kuko kazoza kawe kari ngaha nyene.
Nubu tiza rabaho.
Nimuvi ngenda gwanura kanka kumba. Uzokwica udata kubigira. Ehe, tori karamu, sinyanga.
Sinya kubera iki?
Sinyanga.
Kubera iki?
Ndagukura manota ya derangement en classe. Naho nyene kuko nzi ngorana ofisi. Ahandi ho byari kugukomerana. Be kuva hasi ujaye. Erega ntibirahera.
Yego kweri ngo sinya nkura mara atakosa ofisi. Ubogenye ngo mu bukura ega prof.
Nusinya.
Kuri na John Sinya.
Aho nuna kuri kwegera ingorane z'ubusa. Sinya ningoga usubire mu ishuri.
Si sinya.
Kubera?
Je namwe twaza karenganyo ni kubera iki?
Nuko uvuze?
Nukwe hamaca baje nkugwa manota.
Uri kuri afinyana ngara kandi byokomera. Nimba uri uwo mpanura sinya nganda gukura mu manota amabiheri.
Kwaje hacho je singe na sinya.
Eh?
Majanga mu kigira ibikoko.
Uti?
Nize gwenza wote bajijyo nkangwa n'ubusa.
Eh?
Bisa nigire.
Okay. Gena mugaho sindagusange mwishuri. Na bana bibitandiro nkeneye nga mwishuri wanje.
Ayo mashuri anyu nze nabico nzoba ngo nuko ntayize.
Eh?
Nubutinza rabaho.
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 Studio Ijambira abasezeye naho ubutaha.
Nanje mbasezeyeho ariko mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro birakomeza, mugire wikende nziza.